Bhagavatam, 9. spev, 20. poglavje, dinastija Purujem, tek številka 2. Prebral bom samo prevod, ker ni komentarja. Kralj Janamejaya je bil rojen iz te dinastije Puro. Janamejajin sin je bil Pračin van, njegov sin pa Pravira, na to je bil Pravirov sin Manusja. In iz Manusja je prišel sin po imenu Čarupada. Čarupadov sin je bil Sudjo, Sudjo sin pa Bahugava. Bahugavin sin je bil Sanjati, od Samjatija je prišel sin po imenu Ahamjati, iz katerega se je rodil Rudraša. Rudrasa ima 10 sinov z imenom Riteja, Kakšija, Šitandileja, Krite Juka,
Jaleju,
Sanateju, Darmeju, Satyeju, Vrateju in Vaneju.
Od
teh desetih sinov je bil Vanejo najmlajši, ker 10 sutil, ki so produkti univerzalnega življenja, deluje pod nadzorom življenja, je teh 10 Rudrašvinih sinov delovalo pod Rudrašvinim popolnim nadzorom. Vsi so bili rojeni iz Apšara z imenom Čitreči. Riteju je imel sina po imenu Rantanava, ki je imel 3 sinove po imenu Samati, Uruva in Apratirata. Apratirata je imel samo enega sina, kateremu je bilo ime Kanda. To pokaže, da nimamo precej dobrega spomina. Verjetno bi pravili dni, da bi se zapomnili nekaj teh imen. Slišali smo jih samo enkrat. Kovin sin je bil Medaditi, katerega sinove, vse brahmane, je vodil Praskana. Rantinavin sin po imenu Saumati. Sumati je imel sina po imenu Revi. Maharaj Dushmata je znan kot Revijev sin. Ko je kralj Dushmata nekoč šel v gost na lov in je bil zelo utrujen, se je približal rezidenci Kanva Munija. Tam je videl najlepšo žensko, ki je bila natanko podobna bogini sreče in ki je sedela tam ter za svojim sijajem osvetljevala celotno ašramo. Kralja je njena lepota seveda pritegnila, zato se je v spremstvu nekaj svojih vojakov približal in se z njo pogovarjal. Ko je videl prečudovito žensko, je v pogledu na njo zelo živel in utrujenost njegovega lovskega izleta je bila olajšena. Zaradi poželenja so ga seveda zelo privlačile, zato je v šali popraševal takole. O lepa ženska z lotosovimi očmi, kdo si, čigava hči si, kakšen namen imaš v tem samotnem gozdu, zakaj ostaješ tukaj? Najlepše, o najlepše, zdi se mi, da moraš biti hči kšatrije, ker pripadam dinastiji Purujev, si moj um nikoli ne prizadeva brezbožno živati v čemerkoli. Maharaj Dushmanta je posredno izrazil svojo željo, da bi se poročil za Sakuntu, vse se mu je zdela hči zelo lepa. Sakuntala je rekla, sem hči Vishvamrite, moja mama enaka me je pustila v gozbo, o junak, najmočnejši svetnik Kanva Muni, ve vse o tem, zdaj pa mi povejte, kako vam lahko ustrežem. Sakuntala je obvestil Maharaj Dushmanta, da Kanja Muni ve vse o nje, čeprav ni nikoli ni videla ali poznala njegovega očeta ali matere in da je od njega slišala, da je Vishvamritova hčar in da je njena mati.
Kindly come, sit down and accept whatever reception we can offer.
O kralj z očmi, ki so cvetni listi lotosova, prijazno se sedi in spremi kakršni koli sprejem, ki ti ga lahko ponudimo. Imamo zelo goriža nitvara, ki ga lahko vzamete, če tako želite, brez oklevanja ostanite tukaj. Šri Dušmata Vača Upananam Dudam Suburu Jataya Kashi Kanvaye Svayam hi vrinute ragyam Kanyaka sadrisham varam Shri Dushmanta uvacha Kral Dushmanta je odgovoril Upapanam kar streza vašemu položaju. Idam to Suburu O Shakuntala za čudovitimi obrvi Jataya zaradi tvojega rojstva Kushika Anvaye v družini Vishvamrite Svayam osebno hi res vrinute izberite ragyam iz kraljeve družine kanyaka hčere sadrisham na enaki ravni varam može prevod in pomeni njegove božanske milosti jasi bhakti vedante s vami Šrila Prabhupada. Kralj Dušmanta je odgovoril o Shakuntala za čudovitimi obrvi si se rodila v družini velikega svetnika Vishvamrite in tvoj sprejem je bil povsem vreden tvoje družine. Poleg tega si kraljeva ste kraljeve hčere na splošno si kraljeve hčere na splošno sama izbira moža. Pomen, ko je sprejela Maharaja Dušmanta, je Shakuntala jasno rekla, vaše veličanstvo lahko ostane tukaj in lahko sprejme kakršenkoli sprejem, ki ga lahko ponudim. Tako je nakazala, da želi Maharaja Dušmanta za svojega moža. Kar zadeva Maharaja Dušmanta, je želel Shakuntalo za svojo ženo od samega začetka. Takoj, ko je videl, zato je bil odgovor o združitvi kot mož in žena naraven. Maharaj Dušmanta, da bi se podvodil Shakuntala, da spreme poroko, je spomnil, da se lahko kot kraljeva hči izbere moža na odprtem zboru. V zgodovini arijske civilizacije je bilo veliko primerov, ko so slavne princese izbirale svoje može na odprtih tekmovanjih. Na primer, v takšnem tekmovanju je Sita Devi sprejela gospoda Ramachandra za svojega moža in Draupadi sprejela Arjuna in še veliko drugih primerov je. Dovoljena je torej poroka po dogovoru ali za izbiro lastnega moža na javnem natečaju. Ostaje 8 vrst zakonskih zvez, od katerih se imenuje zakonska zveza po dogovoru Gandharva poroka. Na splošno starši izberajo moža ali žena za svojo hčer ali sina. Toda poroka Gandharva poteka po osebni izbiri. Kljub temu, da je v preteklosti obstajala zakonska zveza po osebnem izboru ali po dogovoru, ne najdemo ločitve zaradi nesoglasja. Seveda je prišlo do ločitve zaradi nesoglasja med moškimi nižjega sloja, toda sporazumna poroka je bila najdena zelo v najvišjih slojih, zlasti v kraljevih družinah kšatri. Toda je Maharaj Dušmanta sprejel Shakuntalo kot svojo ženo, je odobrila vedska kultura. Kako je potekala poroka, je opisano v naslednjem verzu. Namen poroke je proizvesti dobre otroke. Če so tako ali drugače dobri otroki narejeni, potem je zakon pravilen. Ampak v današnji dobi, ko je ko su ljudje muhasti, je zakon narejen samo za čutno zadovoljevanje. Zato mora imeti zakon določene omejitve, potrebe. Med tistimi, ki so tako zvišeni, da so iz družine puroja, kaj šele Dušantala, ki je višom ritom, ne lahko meditira 80,000 let in biti apsa, to je zahteva imeti zelo veliko količino pobožnih kreditov. Pred Dušmanta in Šukantala ultimativno so bili vsi zvišene osebe, čiste zavesti in zato so bili njihovi otroci tudi zvišeni. Da danes ne vidimo toliko dam, ki napolni sobo z sijajem, niti ni takšnih mož. V bistvu ne najdemo nikogar z nikakršnim sijajem. Torej, sijaj je indikacija pobožnosti. Ta sijaj pride zaradi tega, ker ne omejujemo svoje zavesti za čutnim zadovoljevanjem. Torej, te osebnosti so bile zvišene, ampak zvišene osebnosti in te osebe, ki so bile tako zvišene, ne vem, mislim, da je prejme glas, da se je Krišna osebno pojavi v njihovi družini. Krišna se ne pojavi v zadnjih ulicah Ljubljane, ampak se pojavi med zelo pobožnimi ljudmi v zelo pobožni družini. V nekem smislu to pripelje do opisa velikih osebnosti, ki so bili predniki Krišne. In v bistvu času nam to daje indikacijo, da materialno življenje, ne glede na to, kako vzvišeno je, je materialno življenje nezadovoljivo. Ne najdemo nikogar v Bhagavatamu, ki je živel srečno do konca svojih dni. Ultimativno so vsi, če so imeli inteligenco, preko slej se odpovedali materialnemu svetu in postali zvišeni, bolj zvišeni za meditiranjem v Krišni. Še vedno je to realistično. V vsaki dobi je celoten materialni svet temelji na čutnem zadovoljevanju. V vsaki dobi je romanca, tudi v Svatji jogi. Moški sreče ženska, ženska sreče moškega, zaljubite se. V Kali jogi moški sreče ženska, ženska sreče moškega, pride nek drugi moški, se ženska zaljubi v drugega moškega, moški se tepe z drugim moškim in je zmešnjava. In nihče ne živi nesrečno, nesrečno. Ampak prej so bili ljudje, prej ljudje zanimalo dobro potomstvo, ker je dobro potomstvo prineslo več kot samo čutno zadovoljanje, ampak pravo bogatstvo. Prvo kot prvo so vojaki v družini, ki lahko branijo družino in častijo družino in po smrti. In če grejo na Pitriloke, potem so bili zmožni imeti dobre sinove, ki so lahko izvajali žrtvovanja. Ampak danes so otroki samo kot breme, drag hobi bi lahko rekli. Drugi bi rekli, da so neuporabni jedci. in so neuporabni, dokler niso vse eno do dve leti stari, ker ne rečejo nič, govorijo samo Google, Google, Google in se igrajo za glino, ne vedo, kaj se dogaja. Ampak ko odrastejo, ne postanejo tako vredni, imajo svoje ideje in ponavadi napačne ideje. In ko odrastejo in starši misli, da so njihovi otroci neuporabni jeci in otroci tudi misli, da so njihovi starši neuporabni jeci. Poskušajo jih pospraviti nekam, spravijo jih v nek dom, starostni dom, kjer so zapuščeni. Torej, če nimamo dobrih otrok in jih vzgojimo v zavesti Krišne, potem ne moremo pričakovati, da bo otroci postali bhakte, ali imeli kaj devocije, ali imeli kakšne dobre kvalitete, ali imeli kaj, če mu se reče, varna šankara. In tukaj ne najdemo varna šankara, čeprav bomo ugotovili, da v tem zakonu ni bilo vključenosti. Škuntala ni imela zaročnega prstana, niso se srečala za polje, tam se odločila, da so se všeč. Bila so se všeč in se odločila. Ne bila ljubezen na prvi pogled. Ampak ni bilo nereligijsko. Ker so bile tam neke kvalitete. Bili so, to, kaj bi rekli v Ameriki, je samo za eno noč in potem je kral odšel in je ona imela sina in to je konec zgodba. In potem je morala pobirati socialno od gozdnih prebivalcev. Ker so to zvišene osebnosti. Takšna zgodba ne bi prišla v Bhagavata. Mora biti nekše vrste boljši zaplet v zgodbi, kakorkoli nadaljeval bom z branjem. Ko je Kuntala odgovorila Maharaju Dushmantala, je bil lahko se bilo poročiti, ni bilo treba poklicati duhovnika, ni bilo treba poklicati sorodnika. Potem je kralj, ki je vedel vedske obrede, je takoj poročil z izgovarjanjem mantre. Preprosto ceremonijo, ampak tega ne moremo imitirati. Prišli bi v veliko težav. Če srečamo nekoga na ulici in ga vprašamo, ali bi se poročil z mano. Ja. In potem rečemo om. Imam izkušnjo, ko so se moji učenci tako poročili, ni trajalo dolgo. Mislim, da je to vse do nas je spremljeno.
Yom Kar Pranava, as the Supreme Personality, represented by letters,
Omkara Pranava je predstavljena z črkami. Religijski principi so namenjeni, da invokirajo blagoslov in milost vsevišnje božanske osebnosti Krišne. Rečeno v Bhagavad Giti, da je on osebno prisoten v spolnih željah in ne kontradiktira religijskih principov. Beseda vidina pomeni glede na religijske principe. Asociacija moškega in ženske glede na religijske principe je dovoljena v vedski kulturi glede na v zavesti Krišne dovolimo poroko glede na vedske principe, ampak spolni odnosi med prijatelji je nereligijsko in je nedovoljeno. To je nekaj stvari, ki se trenutno dogaja, ljudje se noče poročiti. Hočejo ostati prijatelji. Ko sem omenil prej, je ena zgodba, resnična zgodba. Ena od baktin je živela za bakto 30 let in imela sta 4 otroke. In nekega nekega dne je šla k mami in je rekla, hočem se poročiti. In mama je rekla, mama je zgrabila njeno roko in rekla, ali si prepričana, da je pravi. To je dan danes pogosto. To ni prav kulturno, ampak je pogosto. In zato je sprejemljivo. Ker karkoli je pogosto v družbi, ljudje sprejmejo kot standard. Ampak ne poznajo posledice, seveda. Kralj Dušmanta, ki ni nikoli izločil semena, brez rezultatov je svoje seme po noči položil maternico svoje kraljice Šakuntale, zjutraj pa se vrnil v svojo palačo, na to je Šakuntala čez čas rodila sina. V gozdu je Kandamuni izvajal vse religijske ceremonije v rojstvu svojega sina, zato je sin postal tako močen, da je ujel leva in se igral z njim. Se predstavljate, da smo tako močni, da smo v gozdu, se nemamo s čem igrati. In potem ujamemo leva in se igramo z njim. To je prednost, da smo močni, se igramo z levi in tigri. In to je zelo zabavno. Šakuntala, najlepša med lepimi, najboljša med boljšimi ženskami, je skupaj z svojim sinom, čigar moč je bila nepremagljiva in je bil delna ekspanzija Vsevišnjega gospoda pristopila k svojemu možu Dušmanti. Ko kralj ni hotel sprejeti svoje žene in sina, ki sta bila neporočena, je z neba, ko znamenje spregovoril nadtelešen glas, ki so ga slišali vsi prisotni. Torej, njegova žena je bila zelo vzvišena Apsara in še vedno ga je zavrnil, bil je kralj, mogoče nima dovolj denarja, da bi ga podpiral, torej kaj se dogaja, to bomo ugotovili. Pomen, kralj Maharaj Dušmanta je vedel, da sta Šakuntala in deček njegova lastna žena in sin, tudi ker sta prišla zunaj, njo državljani niso poznali, jaz prva zavrnil Šakuntala pa je bil tako čist, da je znamenje z neba razglasilo resnico, tako da sta lahko drugi slišali, ko so vsi slišali znamenje, da sta Šakuntala njen otrok, resnična kraljeva žena in sin, kralj z veseljem sprejel. Torej to je, ne moremo pričakovati takšnega tretmaja dan danes. Če neka ženska, ki ima sina za nekim moškem, pride do moškega in reče, jaz sem tvoja žena, ponovadi nobeno znamenje ne pride z neba in reče, in to je dejansko res. Nimamo sreče v Kali Jugi. Zato moramo biti previdni v takšnem odnosih, da proizvedemo dobre otroke, da sta žena in mož zvesta drug drugemu in da se podpirate še posebej v razvoju zavesti Krišne in je to lep odnos, drugače je toliko vznemirjen v vsakem odnosu. Prabhupada je rekel, da če je moški dober in ženska dobra, ampak ultimativna kombinacija ni tako dobra. Ker so dve različni energiji, ampak če so lepo natrenirani, kar niso v Kali Jugi, v bistvu, če lahko ugotovimo, kaj je možnost uspeha v Kali Jugi, lahko pogledamo v sonce in luna in v horoskop, ker sin predstavlja sina in sonce predstavlja sina in sonce predstavlja četa in luna predstavlja žensko. In če sta imela oče in mama dober odnos, se tako otrok uči od odnosih od četa in mame. In zatorej bo lahko najverjetneje poskušal posnemati dober odnos mama in žene, ampak če oče ni imel nimao se časin, nimao četa, ali sta se mama i noće ločila, ali sta se prepirala, nima, sta se nisa bila všeć. Potem je zelo veliko verjetno da se nisa niš naučila, da se tako si naučio iz odnosa. Seveda se lahko naučimo v zavesti Krišne, ampak morali bi imeti želje se učiti, potem lahko imamo dobre primere. Brez dobrih primerov ali v otroštvu ali v odrasli dobi je se zelo težko naučiti karkoli, če se to naučimo teoretično, ampak če se naučimo, se moramo učiti od nekoga, ki ima dansko izkušnje, ki ima znanje in potem je bolj verjetno, da bo imelo to nek efekt. Varna Prabhu je rekel, da spomina Šrila Prabhupada, celo njegova žena, njegova mama Jagatarini je bila igralka, preden se pridružila in je imela dobro prihodnost. Je bila zelo mlada mata že, ko se je pridružila. In je igrala v nekih filmih z precej slavnimi igralci, kot so Mick Jagger in Rolling Stones. Ampak potem se je pridružila gibanju in hitro potem se je Prabhupad vprašal, se poročila z Bridžo, sta popolnoma različne osebnosti. Ona je bila iz Avstralije, ona je iz Avstralije in on je z Brooklyna. Imela sta neka podobnost, ampak bila sta zelo različna. V vsakem primeru potem je Prabhupad poslal v Hong Kong. Hong Kong je verjetno najbolj materialistično mesto na tem svetu, torej se lahko predstavljamo, kako materialistično je. Kakorkoli, tam sta živela nekaj let in hotela, poskušala pridigati Kitajcem, ki so bolj ali manj ateisti. V najboljšem primeru so bili budisti, ampak ni tako zanimalo v danes služenje. Kakorkoli, trudila sta se veliko, veliko let. In Prabhupad je veliko krat šel obiskati in enkrat, ker je mama Jagatarini, žena ni bila naučena biti podložna žena in mož ni bil najbolj sentimentalno čuten. Ni bil čuten mož. Zato je pravila, Prabhupad je govoril, da ne bo podložna. In ona je rekla, da ni tako naučena. Prabhupad je rekla, če si slišala te stvari, zakaj tega ne sprejmeš. In isto je povedal možu in so še danes poročena. Tako ali nekako, trening mora biti tam. Pričakovano je, da Shakuntala in Shamanta je živela v gozdu in ni bila nobenih videa, nista bila na Facebooku in nista dobila nič lajkov na YouTube kanala. Živela ste v gozdu, predvsej preproste življenje. In Kanva Muni je bil velik svetnik, torej se je naučila pobožnosti od samega začetka njenega življenja in žrtvovan Višnu, ker to dela svetniki. In Dušmanto je bil rojen v dobri družini, zato se je učil teh stvari od začetka življenja. In njeni odnosi so bili precej transcendentalni in satvični in zato so tudi njihovi otroci takšni. Hvala, ali so kakšne vprašanja in ali komentarji? Hare Krishna Maharaj. Rad bi prašal, zadnji sem videl nekaj bakt, ki se poročijo in se je očitno, da niso srečni. Torej je to verodostojno, ali? Mislim, v Kali Jugi je vse tako rečeno verodostojno. Čo stanete, ostanete skupaní s ľudí a načalom im poskúšate si pomagať v zavesti Krišne, potom je to dobré. Karkoľvek, kar pomáha zavesti Krišne v Kali Yugi je pozitívne. Hvala. Všetka druhého. Jedino pravilo v Kali Yugi je, da ni pravilo. Sú stvari, ki sú bolj korisne, to je vse. Če prezvajamo stvari, ki sú korisne za vdane služenje in sad povemo stvari, ki sú nekorisne, potem je to dobro.